Astăzi e ziua marți, 6 aprilie, bună dimineața, Hristos a înviat, la microfon Valentina Ursu
și Paul Hodorogea.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Vremea se recește ușor, meteorologii ne promit pentru astăzi nori din belșug, soarele nu se arată prea des, vântul nu va scădea din intensitate și va bate cu 7-12 metri pe secundă din est, maximele vor oscila între 12 și 14 grade.
La această oră la Chișinău sunt 10 grade, ziua se anunță închisă cu vreme instabilă, nori care nu se vor lăsa duși așa ușor și deasupra vor mai scutura și câțiva stropi de ploaie. Meteorologii prognozează pentru următoarele două zile timp noros, apoi joi și vineri ne vom bucura de soare, ca în perioada imediat următoare să plouă mai multe zile la rând.
A trecut un an de la alegerile din 5 aprilie, dar pulsul tensiunilor politice de la Chișinău e la fel de intens și până astăzi. Acum un an, la 6 aprilie 2009, erau declanșate acțiunile de protest în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Evenimentele de acum un an, privite în toată complexitatea lor, împreună cu fostul deputat PLDM Alexandru Tănase, ministrul Justiției, și cu fostul vicepremier Igor Dodon, deputat comunist.
Realizarea proiectului moldovenesc al comuniștilor este puțin probabilă. Motivul îl aflați din rubrica lui Iulian Ciocan în partea a doua ediției. Începem însă cu buletinul de știri prezentat în studioul de la Praga al Europei Libere. Acolo este Alexandru Eftode. Bună dimineața!
Bună dimineața! Mihai Ghimpu acuză pe Vladimir Voronin că a știut cum a fost ucis Valeriu Boboc, dar n-a întreprins nimic. Statele Unite condamnă atacul la consulatul american din Pakistan. Noi atacuri ale militanților în Caucazul de Nord. Acestea ar fi titlurile principale la știrile dimineții. Iar acum știrile pe larg. Președintele interimar Mihai Ghimpu a acuzat pe liderul comuniștilor Vladimir Voronin că ar fi știut despre cum a fost ucis Valeriu Boboc de către poliție, dar n-a întreprins nimic. Ghimpu a spus televiziunii ProTV Chișinău că imaginile din noaptea de 7 aprilie, filmate cu camerele de supraveghere, au fost folosite de fosta guvernare comunistă în filmul de propagandă Atac asupra Moldovei.
Voronin a știut despre acest eveniment tragic, cum a fost omorât Boboc, dar a ascuns toți, au tăcut, iată care e adevărul. Și ei au ascuns și la procuratură, cei care au ținut din aprilie până acum, oamenii lui Gurbulea și oamenii lui Voronin.
Săptămâna trecută, juristul comuniștilor Sergiu Sârbu a declarat că fostul șef al statului nu a avut cunoștință despre acele imagini. Date publicității joi, ele înfățișează cum polițiști în uniformă și haine civile pun la pământ și bat un grup de tineri în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Unul dintre tineri nu se mai ridică de jos, presupunându-se că este Valeriu Boboc, ucis în bătaie. Vladimir Voronin declarase anterior că Valeriu Boboc ar fi murit aruncat pe geam din clădirea Parlamentului. Statele Unite au condamnat un atac asupra consulatului american de la Peshawar în Pakistan. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Robert Gibbs, a spus că Statele Unite condamnă cu tărie violența. Cel puțin 7 oameni, inclusiv 4 atacatori, au fost uciși luni, când militanți înarmați până în dinți în 2 mașini au încercat să ia cu asalt consulatul. Purtătorul de cuvânt al unei organizații a militanților talibani din Pakistan a declarat agenției franceze de știri că atacul a fost organizat în semn de răzbunare pentru bombele lansate de americani de pe aparate de zbor nepilotate asupra pozițiilor militanților la granița cu Afganistanul. În regiunea caucaziană Ingușetia din Rusia, o persoană s-a aruncat în aer luni în fața unui post de poliție, 2 polițiști au fost uciși. O oră mai târziu a explodat un automobil capcană tot în preajma stației de poliție, o persoană a fost rănită. Săptămâna trecută, cel puțin 50 de persoane au fost ucise la Moscova și în regiunea caucaziană Dagestan, în urma unor atacuri teroriste. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, urmează să dea publicității strategia administrației sale cu privire la armele atomice. Presa americană, între care New York Times, relatează că documentul ar spune că singurul scop al armelor nucleare este să descurajeze sau să răspundă unui atac nuclear. Această definiție ar reflecta promisiunea președintelui Obama să tindă spre o lume fără arme atomice. O explozie într-o mină din statul american West Virginia a ucis cel puțin 7 mineri. Presa locală relatează că alți 20 de oameni sunt dați dispăruți. Nu se cunoaște ce a cauzat explozia. În aceeași mină din Montcol avusese loc un accident fatal în 2001. În nordul Chinei, 114 mineri au fost salvați după o săptămână din mina care fusese inundată. În momentul catastrofei, în mina lucrau 153 de oameni. Autoritățile chineze susțin că cei salvați sunt într-o condiție destul de bună, dar agenția AP relatează din surse medicale că mulți dintre mineri sunt deshidratați puternic, suferă de hipotermie și diverse afecțiuni ale pielii. Paul Valentina, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura la Chișinău.
Alexandru, mulțumim. Știri pe scurt ascultați în partea a doua ediție, iar toate știrile și emisiunile Europei Libere le găsiți la orice oră și la adresa noastră pe internet la europalibera.org.
Acum un an, după anunțarea primelor rezultate oficiale de către Comisia Electorală Centrală, conform cărora Partidul Comuniștilor a obținut pentru a treia oară consecutiv majoritatea în Parlament, reprezentanții ai societății civile, Asociația Obștească Hyde Park și Think Moldova au declarat ziua de 6 aprilie 2009 drept Ziua Națională de Doliu și au chemat pe cei interesați să se adune pentru a prinde lumânări în Piața Marii Adunări Naționale. Vestea despre demonstrație s-a răspândit rapid, adunând circa 15.000 de participanți în centrul Chișinăului. Tinerii au scandat sloganuri ca alegeri repetate, jos dictatura sau nu fraudării alegerilor, iar protestele s-au desfășurat fără incidente în acea zi de 6 aprilie 2009. V-am anunțat deja că invitații emisiunii din această dimineață sunt fostul deputat PLD-MI Alexandru Tănase, vicepreședinte al formațiunii, ministrul justiției, și fostul vicepremier Igor Dodon, deputat comunist. Hristos a înviat, bună dimineața, domnilor invitați!
Bună dimineața!
În ce proporție a fost totuși fraudat scrutinul din anul trecut, din 5 aprilie? Domnul Tănase.
Da, eu cred că ar fi mai exact să vorbim despre, mai întâi de toate, despre atmosfera în care a avut loc acele alegeri, atmosfera în care a existat Republica Moldova până la data de 5 aprilie 2009. Și este foarte greu să nu cazi de acord că modul cum s-au desfășurat alegerile, modul cum au fost stabilite regulile de joc, cum au fost utilizate resursele administrative, în mod absolut clar indică că nu au fost alegeri libere și corecte. Dacă ar fi să ne referim la partea tehnică, ne amintim cu toții acea învărmășeală și acea încurcătură care a fost care a avut loc ca rezultat a modului cum au fost întocmite listele electorale, unde apăreau pe două persoane concomitent, unde persoanele erau mutate la o adresă la alta, unde au apărut, în liste au apărut persoane decedate. Toate aceste elemente cumulate la un loc, sigur că ne indică nouă că acele alegeri din 5 aprilie nu au fost unele libere și corecte și rezultatul lor a fost manipulat.
Dar PCRM și până astăzi continuă să susține că totuși scrutinul a fost liber și corect. Așa e, domnul Dodon?
În primul rând, foarte corect dumneavoastră ați menționat și întrebarea din start, pe cât de mult au fost fraudate alegerile? Deoarece, dați să ne aducem aminte, tragicele evenimente din 7 aprilie au fost condiționate anume de declarațiile liderilor opoziției de pe atunci, că alegerile au fost fraudate. Vreau să menționez că alegerile din 5 aprilie au fost calificate drept libere și independente și conform standardelor internaționale de toate organizațiile internaționale, atât din Est, cât și din Vest. De fapt, să spui că au fost fraudate și să nu vii nici cu un exemplu concret, deoarece suntem la un an, și până acum nu au fost prezentate dovezi că au fost fraudate alegerile. Doar declarații. În opinia noastră, alegerile din 5 aprilie nu au fost fraudate.
Domnul Tănase, sunt aceste argumente totuși, ați ajuns în instanțe de judecată, examinează cazuri?
Aceste argumente există. Sigur că noi am depus chiar la acea perioadă toate contestațiile respective și la Comisia Electorală Centrală, au fost depuse la Curtea de Apel. Vă amintiți foarte bine cum se luau deciziile atunci, inclusiv și în instanțele de judecată. Din păcate, lipsa unor mecanisme independente și eficiente a condus acolo unde a condus. Curtea Constituțională a validat rezultatele acelor alegeri. După validare rezultatelor alegeri de către Curtea Constituțională, sunt închise, au rămas, mai bine zis, închise toate căile judiciare de a mai proba ceva. Am înțeles că există o serie de sesizări la Procuratura Generală care urmează și, din câte am înțeles din declarațiile care au fost făcute ieri seara la o emisiune televizată, ar fi în proces de investigație acele încălcări care au avut loc în alegerile din 5 aprilie. Aș prefera să așteptăm rezultatul investigațiilor și mai apoi să venim cu anumite comentarii.
Domnule Dodon, vreau să vă întreb pe dumneavoastră, cum au pierdut comuniștii niște alegeri aproape corecte, așa cum le spuneți dumneavoastră?
La care alegeri vă referiți?
Din 5 aprilie.
Alegeri din 5 aprilie, dumneavoastră ați menționat de start că a fost a treia victorie consecutivă a Partidului Comuniștilor în Republica Moldova.
Exact.
S-au obținut 60 de mandate. Așa că nu putem vorbi de pierdere.
Dar nu ați putut alege președintele.
De ce s-a procedat democratic? De ce nu s-a modificat legi, nu s-a încercat de modifica Constituția, ceea ce face acum guvernarea liberal-democrat? Comuniștii care în tot timpul au fost învinuiți că nu sunt democrați, au fost acei care au respectat în tocmai Constituția, comparativ cu cei care sunt acum la guvernare. Nu au încercat, cel puțin comuniștii atunci, cu toate pârghiile, să se mențină la putere. Însă, acum asistăm la o situație viceversă. Guvernarea liberal-democrată face tot posibil, prin toate pârghiile, prin încălcarea Constituției, să rămână la putere. Este o diferență absolut evidentă. Și mai este încă o întrebare. Va fi oare în stare guvernarea liberal-democrată la fel ca Partidul Comuniștilor în momentul când, vorbim deja de alegerile din 29 iulie, în momentul când va trebui să plece, va fi posibil ca ei să procedeze la fel cum au procedat comuniștii în septembrie-august anul trecut? Cred că nu. Și lucrul ăsta se vede, evident.
Cred că vă răspunde domnul Tănase.
Nu, domnul Tănase pentru toată guvernarea, nu știu, dar poftim.
Eu cred că este mult prea devreme să discutăm despre plecarea de la putere. Din alt punct de vedere, nu văd niciun element care ar indica că guvernarea actuală ar încerca să modifice regulile de joc pentru a se avantaja. Dacă urmărim atent ceea ce s-a întâmplat și ultimele evoluții în procesul de reformă constituțională, s-a renunțat definitiv la acea idee care a fost lansată de președintele Parlamentului, domnul Ghimpu, de a modifica Constituția în sensul prelungirii mandatului actualului Parlament.
Doar după ce a intervenit structurile europene.
Domnul, dumneavoastră sunteți o persoană atentă la viața politică și cunoașteți foarte bine și pozițiile mele, chiar din momentul în care au fost lansate. Și formațiunile din care...
Domnul Tăraș, de ce și-am menționat că dumneavoastră nu puteți spune numele întregele?
Da, și formațiunile din care fac parte niciodată, mereu noi am fost sceptici vis-a-vis de încercările de a prelungi mandatul unui organ sau fie că este vorba de parlament sau de președinte prin referendumuri. Dar la ora actuală reforma constituțională, necesitatea reformei constituționale o înțelege și Partidul Comuniștilor. Este o problemă de viziune. Partidul Comuniștilor are un proiect propriu, Alianța a venit cu un alt proiect. Asta înseamnă că puterea și opoziția au un subiect de discuție pentru a identifica o formulă acceptabilă pentru această țară.
Noi vom reveni la reforma constituțională. Totuși, cei care au ieșit pe 6 aprilie, acum un an, în Piața Marii Adunări Naționale, au venit pentru a dezaproba rezultatele alegerilor fraudate. Pe 7 aprilie au ieșit în stradă alții care se consideră că erau provocatorii acelor evenimente. Protestele desfășurate preponderent de tineri au fost inițial pașnice, însă pe 7 aprilie au degenerat în acte de violență soldate cu vandalizarea clădirilor președinției și legislativului. Forțele de ordine nu au reușit să controleze situația de la început, pentru că ulterior să pornească o campanie de reprimare, arestare și intimidare a protestatarilor, care a avut drept rezultat numeroase cazuri de tortură și maltratare a protestatarilor deținut și cel puțin un deces deja confirmat. Damian Hâncu, un martor ocular al evenimentelor din noaptea de 7 aprilie, anunță că va depune mărturii despre modul în care poliția l-a ucis în bătaie pe Valeriu Boboc și a maltratat cu bestialitate arestații în comisariate.
În comisariatul militar cu fața la perete, bătuți în toată noaptea acolo, pentru că refuzam să semneze declarațiile deja dinainte făcute, precum că a participat la devastare toate, până pe de amândești, până pe de-am cunoștință. Mai mulți erau mai băieți la fața la perete și erau la un pas de moarte acolo, toți vedem că deja în leșine, chiar și fete care țipau. E greu să descriem imagine de tortură.
Dar polițiștii de ce ziceau că vă bat?
Eu plecau ordinele, chiar am văzut din imagine, mă recunoscutul pe fost comisar, ea cu gumeniță la câțiva pași din mine, era cu fața la pământ și mă acoperam tâmpile, pentru că mă gândeam, dar nu e departe sfârșitul de asta.
Ce imagine v-a lăsat poliția moldovenească?
E o imagine foarte, foarte compromisă. În loc să apre cetățeanul simplu pe el, lovește, pentru că provocatorii nici nu au fost atinși, ei erau cu adevărat protejați. Și tine e nevinovat, cavalerul Boc, Ion Țăvuleac, au murit în acele evenimente tragice, la 7 aprilie.
Dumneavoastră sunteți sigur că și Țibuleac a murit tot atunci?
Tot atunci, da. Dar și acum când aud că toate versiunile că s-au sinucis cu un gaz necunoscut, nici nu pot accepta pentru moment așa concluzii de la organele care se ocupă cu acesta, cu anchetarea acestor deces. Chiar în momentul când mă torturau polițiștii, chiar cântam Marseieza, vă imaginați dumneavoastră, în momentul în fața morții, când ești pus și nu mai nicio scăpare, cântam în imul libertății. De asta și îi puneam gardă și iarăși. Și am fost mereu dus cu fraze brutale și franțuză mereu, în ziua porecla, între ei, cum vorbeam. Și acum văd imagini cum strânge tineri bătut până la pământ. E greu. Când la perete ești pus și ești lovit cu patru arme, ești bătut cu cruzimi inimaginabile. Îți rămâi unică o datate de a striga și de a cânta imul Franței.
Credeți că va fi cunoscut adevărul despre 7 aprilie?
Prima obligație morală față de popor să cunoască fiecare om ce s-a întâmplat la 7 aprilie, nu provocările care le-a făcut comuniștii, care amintesc de Reichstagul din ars de naziști în 33. Și am comunicat asta la poliția franceză și am trimis scrisori la autoritățile franceze pentru a se decida și vreau că adevărat să fie trași la răspundere cei care au comis aceste acte. În fața justiției răspundă.
Damian Hâncu, un tânăr care a avut de suferit după alegerile din 5 aprilie. Domnul Dodon, domn Tănase, dacă cineva vroia să oprească vandalismul, îl oprea?
Da, nu știu, înainte de a răspunde la această întrebare, eu cred că toată această situație pe care o urmărim noi parcursul ultimii săptămâni, cu aceste dezvăluiri, cu toate aceste reacții justificate, sigur că vreau să fac o mică precizare. Eu cred că nu este corect de a generaliza, de a acuza întreaga poliție, întregul corp de polițiști de acele atrocități care au fost comise la 7 aprilie. Să nu uităm că și în anul 92, când a fost conflictul de pe Nistru, cei care au apărat independența acestei țări cu arma în mână au fost polițiștii. Și riscăm să cultivăm un soi de neîncredere față de poliție care va avea consecințe mult mai grave. De asta, când analizăm evenimentele din 7 aprilie, ar fi bine să facem precizări că unii dintre ei sau anume cei care au fost prezentați la televizor, fostul comisar Guminiț sau cine mai era pe acolo, dar nu, să nu generalizăm. Acum, sigur că toate persoanele care au comis aceste ilegalități, toate până la una, fără nicio excepție, trebuie să fie trimise în fața instanței de judecată. Altă formulă și altă soluție de reparație morală pentru ceea ce s-a întâmplat, pentru tinerii care au fost torturați, nu există. Și din informațiile care dispun eu la ora actuală, în cadrul Procuraturii Generale se investigează mai multe acțiuni de urmărire penală care urmează să finalizeze cu dosare penale care vor ajunge în fața instanței de judecată.
Domn Dodon, protestele și violențele din Moldova după alegerile din 5 aprilie au reflectat lipsa de încredere publică în procesul electoral?
Altfel, sunt câteva elemente importante. Din nou, ceea ce observăm noi acum se schimbă accentele. Schimbă accentele și se investigează mai mult ceea ce s-a întâmplat după data de 8, adică 8 dimineața, noaptea și mai departe maltratările care au avut loc în comisariatele de poliție. Din start vreau să menționez că noi suntem pentru aceea că cei care sunt vinoveți de aceste maltratări să fie trași pe răspunde. Însă categoric nu, și aici mă bucur că domnul Tănase are viziune diferită față de unii lideri a Alianței pentru Integrare Europeană, care mai nu spun că toți polițiștii din Republica Moldova sunt acei care trebuie să fie trași la răspundere. Categoric nu, pentru că într-adevăr ura respectivă care se cultivă acum intens în rândurile tineretului, în rândurile unei noi generații, ne va costa foarte mult în ceva timp. Doi la mână, de ce nu se investigează ceea ce s-a întâmplat până la 7 aprilie? Totuși, cine a scos copiii în stradă, sub ce lozinci, cine au fost provocatorii? Și credeți-mă, eu personal, oricare cetățean a Republicii Moldova își dorește foarte mult să afle care este adevărul. De ce după 7-8 luni de guvernare liberal-democrată care a promis că va veni cu dovezi clare, nu doar despre maltratări, însă și despre provocatori, noi suntem astăzi la un an de zile și nu avem detalii.
Domn Tănase, vom cunoaște și provocatorii?
Aici sunt absolut de acord cu ce spune domnul Dodon, deoarece și eu, când am fost audiat la procuratură, am formulat aceeași întrebare procurorilor. Unde sunt acele elemente criminale care, de fapt, au și început și au condus aceste vandalizări. Deoarece toți cei care au văzut ce s-a întâmplat în piață au văzut o diferență foarte clară între copiii care erau studenți și au venit să-și expună pașnic punctul de vedere și acele elemente interlope care au ajuns acolo și care, de fapt, au și provocat situația aceasta dramatică. Și din câte cunosc eu, la procuratură există mai multe date, mai multe probe despre aceste persoane. Probabil că din interes de a nu prejudicia urmărirea penală, procuratura nu face careva declarații și nu vine cu careva detalii suplimentare în acest sens.
În cazul ăsta e încercare. De ce se face din stat să dă calificativul că aceste provocări au fost organizate de comuniști? Și lucrul ăsta o declară chiar și liderii partidului, inclusiv a dumneavoastră. Neavând probe, neavând detalii, de ce să vine cu așa declarație? Au fost provocatori și lucrul ăsta l-am văzut cu toții și eu am văzut. Au fost provocatori în piață. Însă întrebarea este alta. De ce la orele 12:01 din noapte, când spiritele s-au liniștit, ce căutau copiii cei în piața mare internațională și făceau rugul în centru pieței?
Vedeți, domnul Dodon, în piață erau de fapt câteva zeci de tineri care în fond nu puteau să influențeze și nu au fost ei cei care au distrus.
Nu, de acord. Eu sunt de acord. Însă,
în cele din urmă, sunt gata autoritățile, dar și opoziția să înțeleagă corect lecțiile evenimentelor de după alegerile din 5 aprilie?
Bine, noi suntem obligați să facem o concluzie, în caz contrar așa ceva se mai poate repeta. Și cred că ar fi necesar să avem o analiză nu doar prin prisma normelor penale sau procedural penale, dar este necesar să fie implicați și sociologii, și politologii, analiștii diferite profiluri, ca să poată să dea un diagnostic complet ce s-a întâmplat și, de fapt, care au fost rădăcinile acestui protest pe lângă cele vizibile care se află la suprafață. Și având o asemenea tablou, noi am putea să gestionăm mersul treburilor publice într-o asemenea manieră ca să nu se mai repete asemenea situații.
Pe CRM-ul a fost gata, de fapt, pe data de 6-7 aprilie, nu și-a scos în piață pentru a pune zid față de zid a cei care au sunut comuniști, însă erau doritori și erau foarte mulți. Pe data de 29 iulie, după ce am obținut mai puține mandate, comuniștii nu au venit cu un apel față de întreaga societate, că au fost fraudate alegerile să scoată în stradă sute de mii de persoane, toate am putut să facem acest lucru. Ceea ce demonstrează că CRM-ul este gata de merge pe calea democrată.
Oricum, rămânem în așteptarea adevărului. Mulțumim foarte mult. Invitații matinalului de astăzi au fost Alexandru Tănase, ministrul Justiției, și deputatul comunist Igor Dodon.
Este ora 7:23. În continuare vom afla că în condiții de criză turiștii români sunt un colac de salvare pentru turismul Bulgariei. Acum însă ascultăm știrile pe scurt prezentate din studioul de la Praga de Alexandru Eftode.
Președintele interimar Mihai Ghimpul a acuzat pe liderul comuniștilor Vladimir Voronin că ar fi știut despre cum a fost ucis Valeriu Boboc de către poliție, dar n-a întreprins nimic. Ghimpul a spus televiziunii ProTV Chișinău că imaginile din noaptea de 7 aprilie, filmate cu camerele de supraveghere, au fost folosite de fosta guvernare comunistă într-un film de propagandă. Statele Unite au condamnat un atac asupra consulatului american de la Peshawar în Pakistan. Cel puțin 7 oameni, inclusiv 4 atacatori, au fost uciși luni, când militanți înarmați până în dinți, în două mașini, au încercat să ia cu asalt consulatul. În regiunea caucaziană, Ingușetia din Rusia, o persoană s-a aruncat în aer luni în fața unui post de poliție, 2 polițiști au fost uciși, o oră mai târziu a explodat un automobil capcană tot în preajma stației de poliție. Președintele Statelor Unite Barack Obama urmează să dea publicității strategia administrației sale cu privire la armele atomice. Presa americană relatează că documentul ar spune că singurul scop al armelor nucleare este să descurajeze sau să răspundă unui atac nuclear. Paul Valentina, mă opresc aici. Aveți legătura în studioul de la Chișinău.
Alexandru, mulțumim. Toate știrile Europa Liberă le găsiți și pe internet la europalibera.org.
7:25, pentru că e a treia zi de Paști, mai continuă mini-vacanța pentru redacțiile ziarilor, dar Paul Codorogea ne va spune ce a găsit pe site-uri.
Am găsit câteva articole. România Liberă publică un comentariu scris de Denis Cenușa. El scrie că Moscova revine în jocul politic de la Chișinău, un prim semnal fiind majorarea cu aproximativ 10% a prețului pentru gazele naturale exportate consumatorilor moldoveni. Iar ziarul rus Gazeta.ru scrie că Moscova și-a exprimat din nou nemulțumirea pentru calitatea vinurilor moldovenești și ar fi blocat 47.000 de litri de vin. Motivele apariției unei noi crize vinicole nu trebuie căutate în calitatea vinurilor din Republica Moldova, dar în dorința Moscovei de a intensifica procesele de integrare în spațiul CSI, susțin experții.
Mulțumim, Paul!
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Partidul Comuniștilor a lansat de unesc cu surle și trâmbițe un proiect moldovenesc care își propune unificarea societății, conjugarea eforturilor diferitelor forțe politice și ale societății civile într-o prosperare a țării. Unul dintre diriguitorii megaproiectului, deputatul Igor Dodon, a declarat răspicat: a venit timpul să ne oprim din critici reciproce, să ne așezăm la o masă rotundă și să găsim soluții. Partidul Comuniștilor e gata să poarte un dialog cu societatea civilă, cu forțele politice, guvernamentale și extraparlamentare pentru a elabora și implementa proiecte de dezvoltare a Republicii Moldova în cadrul proiectului. Ce să zic, măi să fie, doar că realizarea acestui proiect mi se pare puțin probabilă. Și nu numai pentru că proiectele asemănătoare din trecut au ieșuat. E suficient să ne amintim de creația fragilă a lui Mircea Snegur, Casa noastră, Republica Moldova, ci și pentru că autorii înșiși ai proiectului moldovenesc nu au părăsit încă baricadele confruntării endemice. În momentul în care te erijezi în unificator al societății, e necesar să renunți la retorica agresivă și acuzatoare. Ori tocmai asta nu vrea să facă ziarul Comunistul, care, după mesajele împăciuitoare ale dirigătorilor proiectului, publică mai multe articole în care partidele de guvernământ sunt făcute cu ou și cu oțet. Iată doar câteva titluri. E totalitarul an 1937, nu, e democraticul 2010. Avem și noi un Pinochet în Moldova, să oprim dictatura liberală, jos guvernarea liberală. Și doar e vorba de aceleași partide cu care comuniștii vor să dialogueze și să găsească soluții în cadrul proiectului. Păi cum vreți, stimați tovarăși, să dialogați cu cei pe care îi beșteliți chiar în clipa în care îi chemați la sfat? O altă întrebare se impune de la sine. Dar nu era oare mai simplu pentru PCRM să dialogueze cu societatea civilă și cu celelalte partide atunci când era la putere? Și dacă PCRM nu a reușit în 8 ani de guvernare să unifice societatea, de ce să credem că va reuși acum? Și de ce e nevoie de niște proiecte sub auspicii partinice ca să se elaboreze strategii de dezvoltare a țării? Parcă aceste strategii nu pot fi luate în discuții și așa, în Parlament, în ministere, la întâlnirile cu reprezentanții societății civile?
Motivele pentru care din ce în ce mai mulți români pleacă la odihnă în anumite locuri din Bulgaria sunt prețurile mici și mâncarea pe gustul vecinilor. Mai multe în jurnalul de corespondent al lui Petru Petkov.
20.000 de români au petrecut sărbătorile de Paște în stațiunea Nisipurile de Aur pe litoralul bulgăresc al Mării Negre. Trenii au preferat Balcicul și Albena. La Nisipur au fost deschise 70% din hoteluri, așa ceva nu s-a întâmplat la începutul lui aprilie, de când există stațiune. Turiștii din țara vecină au fost atrași de prețurile extrem de avantajoase, 3 zile, all inclusiv, în hotel de 4 stele pentru numai 100 de euro. În condițiile crizei, afluxul de români reprezintă un colac de salvare pentru turismul bulgăresc. Turiștii bulgari pe litoralul la nord de Varna au fost în aceste zile de 3 ori mai puțin de cei români, preferând călătoriile în Turcia și Grecia. Se pare că românii vor fi cel mai numeros grup de turiști străini în sezonul estival. Cu 1,4 milioane ei au ocupat primul loc anul trecut. Tot mai mulți sunt românii care caută să cumpere un apartament de vacanță în stațiunile maritime bulgare. În ultimii ani, prețurile au scăzut simțitor până la 25-30 de mii de euro. Locurile preferate pentru turiștii români rămân Balcecul cu Palatul Reginei Maria, Cavarna și stațiunile Albena și nisipurile de aur. Avantajele turismului în Bulgaria sunt cunoscute: prețuri mici, o bucătărie pe gustul vecinilor, apropiere geografică, un nivel al serviciilor acceptabil, fie și încă sub cel oferit de Turcia, Croația sau Grecia. În clasamentul versiunii Germania Yahoo Travel Magazine, Bulgaria figurează printre primele 10 cele mai accesibile destinații turistice, împreună cu Malaysia, Thailanda, India, Sri Lanka, Croația, Turcia, Egiptul și Ungaria. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Vă mulțumim pentru atenție. Paul Codorogea și Valentina Ursu au fost cu dumneavoastră aici, Radio Europa Liberă.